Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Με ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα, πιστεύουμε θα μας ευλογήσει όλους μας, καθώς μέσα από το Λόγο του Θεού θα δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για την σύγχρονη κατάσταση του κόσμου. Έχουμε πλήρη σύνθεση και σήμερα το βράδυ, χάρη Θεού. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, ο οποίος θα πάρει τα τηλεφωνήματά σας και τα χαιρεθίσματά σας και αιτήματα για προσευχή, όπου η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τα χαιρεθίσματά σας. Και κοντά μας είναι ο Δημήτρης ο Περάκης και ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος, ο οποίος ευθύς αμέσως θα μας πει και το στίγμα της εκπομπής στο ηλεκτρονικό.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει. Ζητάμε τις προσευχές τους και τη συμπαράστασή τους μέσα από τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά τους. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr και στην οποία στο σελίδα ανεβαίνουν σιγά σιγά οι εκπομπές και το σχετικό υλικό, ώστε να μπορείτε να ακούσετε ξανά τις εκπομπές μας και να μελετήσετε και το σχετικό με αυτές υλικό, από το οποίο και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες που σας δίνουμε. Επίσης θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με τα χαιρετίσματά σας, τα αιτήματα για προσευχή, κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε ή και κάποιο σχετικό με τις εκπομπές υλικό που θα θέλατε να μας αποστείλετε. Ιδιαιτέρως όμως όσα τηλεφωνήματα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Δημήτρη, σε χαιρετούμε και εσένα.
Και εγώ με τη σειρά μου χαιρετώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά επιτρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και πιστεύουμε ότι και σήμερα η χάρη του Θεού θα είναι ανάμεσά μας και θα θίξουμε έτσι ωραία πράγματα, σημαντικά θέματα. Και θέλουμε και τη συνδρομή των αγαπητών ακροατών, είτε με ερωτήσεις, είτε με παρατηρήσεις, είτε με δικές τους επισημάνσεις, ώστε να πάρουμε το ωφέλιμο και ευλογημένο που έχει ετοιμάσει για μας ο Θεός σήμερα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τα οποία θα μας δώσουν και την έναρξη και το έναυσμα για την σημερινή μας εκπομπή. Είναι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές της αποδόσεως κατά βάμβα, είναι στη σελίδα 871, κάπα δέλτα κεφάλαιων του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και θα διαβάσουμε τα πρώτα εδάφια. Σελίδα λοιπόν 871, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. «Και εξελθών ο Ιησούς ανεχώρη από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού για να επιδείξωσιν εις αυτόν τας οικοδομάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δε βλέπετε πάντα ταύτα? Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επί λίθων, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθετο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατηδίαν λέγοντες, υπέ προς ημάς πότε θέλουσιν γίνει ταύτα, και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει τη. Και παρακάτω ο Κύριός μας, όπως έχουμε πολλές φορές διαβάσει και διαβάζουμε στην Εκκλησία μας και μελετούμε σαν το Λόγο του Θεού, τους δίνει τα σημεία των εσκάτων ημερών. Αλλά το πρώτο το οποίο τους τονίζει είναι «βλέπετε, μη σας πλανήσει της». Και εκείνο που φωνάζουμε στον εαυτό μας πρώτα-πρώτα, στις οικογένειές μας, στην Εκκλησία, σε όλο τον κόσμο, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να μην πλανηθεί ο άνθρωπος είναι να είναι προσκολλημένος στην υγιένουσα διδασκαλία του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Ζούμε πραγματικά μια εποχή όπου οι πλάνες είναι πάρα πολύ διαδεδομένες. Και σήμερα θέλουμε να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου και από έγκυρα μέσα ενημερώσεως βλέπουμε ότι αναπαράγεται. Μία δήλωση την οποία έκανε ο Πάπας 28 του Οκτωβρίου του 2014, δηλαδή πριν από δύο μέρες, και η οποία έχει να κάνει με την θεωρία της εξελίξεως και με το Big Bang. Και ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αν έχει αποδοθεί σωστά η αναφορά του, την οποία βέβαια όπως είπαμε την ακούμε και τη διαβάζουμε σε πάρα πολλά μέσα ενημερώσεως, σας διαβάζω από το Βήμα στην προηγουμένη περίπτωση. Στην Παπική Ακαδημία λοιπόν Επιστημών, σε μια διάρκεια συζητήσεως, είπε ότι οι θεωρίες της εξέλιξης των ειδών και του Big Bang είναι αληθείς. Και μάλιστα είπε ότι όταν διαβάζουμε για τη δημιουργία του κόσμου στη Γένεση, Φανταζόμαστε το Θεό ως μάγο που με το μαγικό ραβδάκι του μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι έτσι, συνέχισε ο Ποντίφικας. Και με αυτές τις δηλώσεις, ο Πάπας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον προκάτοχό του, τον Βενέδικτο τον 16ο, που υποστήριζε ότι τέτοιες θεωρίες δεν αρκούν για να εξηγήσουν την πολυπλοκότητα του κόσμου. Πολλά έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Βέβαια, θα αναφερθούμε στη θεωρία της εξέλιξης. Αλλά πάνω απ' όλα θα τονίσουμε τη μεγάλη σημασία ότι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε σαν προμετωπίδα μας και αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας είναι το Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί τα λόγια του είναι λόγια καθαρά, λέει, αργύριο δεδοκιμασμένο, επταπλασίως και καθαρισμένο μέσα σε πύληνο χωνευτήριο. Ζούμε τις έσχατες μέρες, το βλέπουμε γύρω μας, βλέπουμε τις ταραχές, βλέπουμε την αμαρτία να έχει φτάσει στο πλήρες, βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες θα ήταν απίστευτο να τις φανταστεί ο άνθρωπος πριν από ένα χρόνο, και όμως τα βλέπουμε αυτά που λέει ο Κύριος, ότι όταν πρόκειται να έρθω θα είναι η κατάσταση σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Βλέπουμε τους σεισμούς να αυξάνουν, βλέπουμε την οικολογική αστάθεια, βλέπουμε τα φόβητρα από τον ουρανό, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία το 666. Και σήμερα θέλουμε να τονίσουμε αυτό το μεγάλο θέμα, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πλανηθεί, βλέποντας δηλώσεις ανθρώπου ή ακόμα και σε λανθασμένες αποδόσεις των δηλώσεων κάποιου ανθρώπου. Γιατί ήρθαν να πούν ότι μετά βγήκε η Αγία Έδρα να πει ότι δεν αποδόθηκε σωστά η δήλωση του Πάπα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το παίρνουμε αυτό σαν μια ευκαιρία για να μιλήσουμε άλλη μια φορά για το θέμα της θεωρίας της εξελίξεως και να πούμε ότι η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι σαν ένας άραφος χιτώνας από πάνω μέχρι κάτω. Άμα αρχίσει και τον αναιρεί κάποιος ή τον αμφισβητεί, όπως ο διάβολος έκανε μέσα στο κήπο της Εδέμ, τότε έρχεται και εξηλώνεται όλος ο χιτώνας. Όλα τα εδάφια του Κύριου είναι απαραίτητα και σημαντικά για την ορθή διδασκαλία. Έχοντας κάνει λοιπόν αυτή την αρχή, θα ήθελα να... Ποιος θέλει, Δημήτρη, εσύ ή ο Ανέστης, να κάνετε μια εισαγωγή.
Ναι, να πούμε αρχικά, εμένα ένα εδάφιο το οποίο μου έρχεται στο νου καθώς λαμβάνουμε ευκαιρία από αυτή την δήλωση, αν όπως είπατε έχει αποδοθεί σωστά, είναι αυτή η συζήτηση που είχε ο Κύριος με τους Σαδουκαίους, σε αυτό το περιστατικό που πιστεύω όλοι μας το ξέρουμε, με τους επτά αδελφούς στην Ανάσταση, λέει σε ποιον από τους επτά θα ανήκει αυτή η γυναίκα. Και βέβαια δεν θέλω να σταθώ στο περιστατικό αυτό καθ' αυτό, αλλά στην απάντηση που τους έδωσε ο Κύριος, μια απάντηση διαχρονική που ισχύει και για σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητάμε. Είπε λοιπόν ο Κύριος στους Σαδουκαίους ότι πλανάστε, μη γνωρίζοντε τα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Και ακριβώς αυτό έρχεται να φανεί όταν ο άνθρωπος έρχεται να στραφεί προς αυτές τις θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν τη δημιουργία του κόσμου και τη δημιουργία των έμψυχων όντων, βγάζοντας την άκρη το Θεό. Είναι μία πλάνη πραγματικά, η οποία οφείλεται, όπως αναφέρει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός σε αυτό το εδάφιο, στην αγνωσία των γραφών του Λόγου του Θεού και στην αγνωσία της δύναμης του Θεού. Διότι αν ο άνθρωπος εγκύψει πάνω από το Λόγο του Θεού και τον μελετήσει, τότε φωτίζεται και πραγματικά καταλαβαίνει ότι η Αγία Γραφή είναι αληθινή και εν συνεχεία καταλαβαίνει αλλά και βλέπει μέσα στη ζωή του τη δύναμη του Θεού. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η διπλή γνώση των γραφών αφενός και της δύναμης του Θεού πρακτικά μέσα στη ζωή του από την άλλη, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο για τον άνθρωπο, ακούγοντας διάφορες δηλώσεις από εδώ και από εκεί, ιδιαίτερος δε όταν πρόκειται για δηλώσεις από πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο κύρος και επομένως τα λόγια τους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πλανηθεί, να πέσει σε μια σύγχυση διανοητική και πραγματικά να οδηγηθεί σε άσχημες καταστάσεις, ίσως ακόμη και στην αθεία ή σε ένα ας πούμε μπλέξιμο του τι να δεχτεί και τι να μην δεχτεί και να στραφεί εντελώς μακριά από την αλήθεια και από τον Θεό. Πιστεύω όμως ότι με τη χάρη του Θεού στην απόψινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία με αφετηρία αυτή την δήλωση να θίξουμε τα κυριότερα σημεία αυτού του θέματος που αφορά τις θεωρίες αυτές οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν τον κόσμο, τη δημιουργία του με ένα εντελώς μηχανιστικό, υλιστικό τρόπο.
Μάλιστα. Δημήτρη.
Και εγώ θέλω ένα εδάφιο να διαβάσω με τη χάρη του Θεού. Εφεσίους Δέλτα από το 13 εδάφιο που μιλάει για την Εκκλησία και τις διακονίες. Και λέει, «Εωσού κατατίσομαι, λέει, πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμαι θα πλέον ήπη, κυματιζόμενη και περιφερόμενη με πάντα άνεμο διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεσαι στην πλάνη, αλλά αληθεύονται στην αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστε είναι η κεφαλή ο Χριστός». Και ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του και εμείς θέλουμε σήμερα να στεριωθούμε, να μην είμαστε νήπιοι. Βγαίνει κάποιος και λέει αυτό, το ακολουθούμε. Μεθαύριο θα βγει κάποιος άλλος να πει κάτι άλλο, το ακολουθούμε. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε με κάθε άνεμο διδασκαλίας ή άποψης, αλλά πρέπει να είμαστε στηριγμένοι πάνω στην πέτρα. Η πέτρα είναι ο Χριστός, ο λόγος του Θεού, και μέσα από εκεί μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε τα πάντα.
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος δεν είναι ο πρώτος ποντίφικας που παραδέχεται την ισχύ των δαρβηνικών θεωριών. Ήδη από το 1996 ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος, ο δεύτερος, είχε ομολογήσει ότι η εξέλιξη των ειδών, όπως είχε πει, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή υπόθεση. Πρόκειται για μια αποδεδειγμένη διεργασία. Και εδώ θα θέλαμε να καταθέσουμε τη δική μας συμβολή όσον αφορά μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, για να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές την θεωρία της εξελίξεως, όπως αυτή διατυπώθηκε από το Δαρβίνο το 1859, νομίζω ήταν, Δημήτρη. Mm-hmm. Και πώς αυτή βέβαια μεταπλάστηκε κατά το πέρασμα των χρόνων, τροποποιήθηκε, άλλαξε κάπως, αλλά η βασική της ισχύ παραμένει, ότι ουσιαστικά είναι μια θεωρία η οποία βέβαια έχει αποδειχθεί από τη σύγχρονη επιστήμη ότι είναι εντελώς λανθασμένη. Η μοριακή βιολογία, όλες αυτές οι γνώσεις οποίες έχουμε τόσο πλούσια τα τελευταία χρόνια, έχονται να δείξουν ότι πραγματικά τα είδη δεν εξελίχθηκαν το ένα προς το άλλο, αλλά μέσα στο είδος υπάρχει αυτή η προσαρμογή, όπως θα δούμε. Και να πούμε πραγματικά ότι το παιδί του Θεού, αυτός που είναι ειλικρινής, καταλαβαίνει ότι δεν είναι σωστό, χωρίς να έχει μεγάλες γνώσεις. Εγώ εδώ να καταθέσω, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, 3 λεπτά, 4, την προσωπική δική μου γνώμη και εμπειρία. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Λονδίνο για μετεκπαίδευση στην ειδικότητά μου της καρδιολογίας, είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, και ακόμα δεν είχα γνωρίσει τον Κύριο. Και που με έχανες, που με έβρισκες, πήγαινα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο είχε μια ολόκληρη πτέρυγα για τον Δαρβίνο. Είχε μια αναπαράσταση του γραφείου του, αυτό σε κέρινο ομοίωμα, και είχε ένα διαδραστικό μουσείο, το οποίο προσπαθούσε να αποδείξει τη θεωρία της εξέλιξης. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι έλεγε ότι στην Αγγλική εξοχή πριν από τη βιομηχανική επανάσταση τα δέντρα ήταν καλυμμένα από βρύα και λιχίνες, άσπρα. Και στην περιοχή εκείνη υπήρχαν, λέει, πεταλούδες, μπίστων πετουλάρια, οι οποίες άλλες ήταν μαύρες και άλλες ήταν άσπρες. Οι μαύρες πεταλούδες φαινόντουσαν επάνω στα άσπρα δέντρα, στα βρύα και στις λιχίνες, και πήγαιναν τα πουλιά και τις τρώγανε. Και είχε αυξηθεί ο πληθυσμός από τις άσπρες πεταλούδες. Μετά, λέει, έγινε η βιομηχανική επανάσταση και τα δέντρα μαυρίσαν από την κάπνα. Και πλέον φαινόντουσαν οι άσπρες πεταλούδες, τις οποίες τρώγαν τα πουλιά. Και αυξηθήκαν οι μαύρες. Και λέει, βλέπετε, λέει, πώς είναι η εξέλιξη. Ενώ προηγουμένως είχαμε άσπρες πεταλούδες, τώρα έχουμε μαύρες πεταλούδες. Και εκεί εγώ έμεινα έκθαμβος, ας πούμε, σαν να μην είχε χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Λέω, τι είναι αυτά που λένε. Είναι δυνατόν να λένε πεταλούδες ήταν και προηγουμένως και πεταλούδες ήταν και μετά. Δεν έγινε ελέφαντας, δεν έγινε, ξέρω εγώ, αρπακτικό πουνό, δεν έγινε αετός, δεν άλλαξε είδος. Κι όμως το είχαν σε μουσείο και πήγανε τα παιδάκια και το βλέπανε. Και είχαν μετά, ας πούμε, μετά από αυτή την φοβερή αναπαράσταση και εξήγηση, είχαν, ας πούμε, ότι βλέπετε ότι έχουμε γίνει από την αμοιβάδα. Με το μηχανισμό αυτό που σας είπαμε τώρα και καταλάβατε όλοι πάρα πολύ ωραία, να πώς έγινε ο άνθρωπος, ας πούμε. Και λέω, ή εγώ είμαι χαζός, ή εδώ πέρα κάτι δόλιο συμβαίνει, ας πούμε, το οποίο είναι φοβερό. Και λέω ότι ο ειλικρινής άνθρωπος μπορεί να μην έχει μεγάλες γνώσεις, αλλά δεν μπορεί να χάψει το ψέμα. Του κάθε στο λαιμό. Και βέβαια ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και είδα ότι πράγματι υπήρχε ένα μεγάλο λάθος. Μπλέκαν οι άνθρωποι την προσαρμογή την οποία έχει βάλει ο Θεός σαν δυνατότητα μέσα στα είδη από την εξέλιξη των ειδών, η οποία βέβαια δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.
Εδώ να πω ένα σχόλιο απλώς. Πολλές φορές το κάνουν αυτό με τη θέση της εξέλιξης. Δηλαδή, περιγράφουν μια διαργασία που είναι μικροεξέλιξη. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα που είναι και στα βιβλία βιολογίας είναι με τα διάφορα βακτήρια, και οι οποία παρουσιάζουν ανοχή στο κάθε αντιβιωτικό.
Μάλιστα.
Και ενώ, ας πούμε, παίρνει ένα αντιβιωτικό και το εκάστοτε βακτήριο εξολοθρεύεται, μετά από κάποιο διάστημα μεταλλάσσεται, το λένε, ή προσαρμόζεται στο περιβάλλον, αποκτάει μια ανοχή στο συγκεκριμένο φάρμακο και μόνο ο πληθυσμός αυτός πια δεν εξοντώνεται. Και πάντα, ενώ μιλάνε για τη μικροεξέλιξη, μετά κάνουν ένα projection, δηλαδή μια υπέρβαση, και λένε αν αυτό κατάφερε και έγινε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, φανταστείτε τι θα γινόταν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα κατευθείαν κάνουν μια υπέρβαση και σου λένε αφού, και το δέχεσαι εσύ και λες προφανώς, αφού μέσα σε λίγες ώρες ή σε λίγες μέρες ή σε λίγα χρόνια έγινε κάτι τόσο δραστικό, ώστε πριν να είχαμε, για παράδειγμα, πουλιά με μακριό ράμφος και τώρα να είχαμε παλιά με κοντό ράμφος, ή να έχουμε με μακρύ πούπουλα ή κοντά πούπουλα ή με μακριά γούνα, παχιά ή όχι, φαντάσου θα γινόταν σε εκατομμύρια χρόνια. Άρα το πρώτο όπλο της θεωρίας εξέλιξης που χρησιμοποιούν συνέχεια είναι ο άπειρος σε εισαγωγικά χρόνος, ο πολύ μεγάλος χρόνος. Το δεύτερο είναι η αγνωσία. Και μου είχε κάνει εντύπωση ένα βίντεο που παρακολουθούσαμε πριν από ένα χρόνο, είχε κυκλοφορήσει πολύ έντονα στο ίντερνετ, καθώς ένας χριστιανός δημοσιογράφος είχε γυρίσει διάφορα πανεπιστήμια βιολογίας στην Αμερική και έπαιρνε συνέντευξη από τους υπερμάχους, καθηγητές πανεπιστημίου, υπερμάχους εξέλιξης. Και καθώς τους κουβέντιαζε, και εκείνοι ήταν κάθετοι και μεγαλαυχούσαν για τα επιτεύγματα, θεωρώντας με άπειρους τόμους στο background από εξελικτικά δοκίμια κλπ., τους έκανε την κύρια ερώτηση, που τους έλεγε: πείτε μου συγκεκριμένα ένα γεγονός, ένα παράδειγμα.
Εξέλιξη από το ένα είδος στο άλλο.
Από το ένα είδος στο άλλο, αφού του λέγανε διάφορα έτσι μικροεξέλιξεις. Εκείνη τη στιγμή λέγανε: χιλιάδες υπάρχουν. Τους λέγανε: μου αρκεί ένα. Η απάντηση ήταν ξανά: εκατοντάδες. Η τρίτη φορά ήταν: θέλω ένα. Και κανένας τους δεν απάντησε ούτε σε ένα. Δηλαδή, ένα αποδεδειγμένο παράδειγμα που να έχει βρεθεί στα απολιθώματα οτιδήποτε, που να φαίνεται ότι αυτό το είδος μεταδίδεται σε αυτό. Δεν είχαν να παρουσιάσουν ούτε ένα.
Από γάτα να γίνει σκύλος.
Ούτε ένα ενδιάμεσο κρίκος. Ούτε αυτά που λένε αρχαιοπτέρια και αυτά είναι φαντασίες. Ούτε ένα είδος. Άρα είναι από τη μία η αγνωσία του κόσμου που δεν θέλει να είναι στο φως, και από την άλλη αυτό το πράγμα που θα πολεμήσουμε και τα δύο, ο άπειρος χρόνος. Άρα αφού σε λίγα χρόνια γίνει κάτι μικρό, σε άπειρο χρόνο μπορεί να γίνει κάτι οτιδήποτε μεγάλο.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και με θέμα τη σήμερα βλέπετε μη σας πλανήσει της. 30 Οκτωβρίου του 2014 είναι ζωντανή εκπομπή. Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί είμαστε σε καινούργια στούντιο και πιστεύω να έχουμε και πιο δυνατό λόγο. Λοιπόν, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του, να μας αυξήσει πνευματικά και πάνω απ' όλα να δούμε το πρόσωπό του, γιατί όλα φανερώνουν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι επί θύρες.
Αμήν.
Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο με τα ερωτήματά σας, με την αγάπη σας, με χαιρετισμούς, με αιτήματα για προσευχή, τα οποία θα τα φέρουμε ενώπιον του Πατέρα μας του Ουρανίου, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.